Azatlık Radyosu ile bir şey de geçki saat 6 carım oldu. Кечке азаттык улантабыз. Студияда Төрөкулдоров саламатсыздарбы? Польшадагы алгачкы эркин шайлоо өткөнүнө чейрек кылым болду.
Польшадагы парламенттик шайлоодо солидарность кыймылынын жеңишинин чыгыш Европа өлкөлөрүнө тийгизген таасири эбегейсиз чоң. Мен ал кезде Прагада жашачумун. Али дагы эсимде. Чехословакиядан Польшага учуп баратканда өзүмдүн эркин эмес өлкөдөн эркин өлкөгө баратканымды жон терим менен сезгемин.
25 жыл мурдагы окуянын тарыхый мааниси тууралуу Амирбек Азам уулу алдыда өңүт программасында ой жүгүртөт. Бүгүн 6-июнь жума, алгач Амирбек Азам уулу акыркы кабалдар менен тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул. Токон Мамытов кыргыз алтын ишканасынын башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ишкананын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров кабарлады. Кыргыз алтындын буга чейинки жетекчиси Дилгер Жапаровко кылмыш иши козголуп камакка алынган. Токон Мамытов буга чейин вице-премьер, Жогорку Кеңештин депутаты, чек ара кызматынын башчысы болуп эмгектенген. Кара кечеге электростанциясы курулат. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев Жумгалдагы кара кече кенидеги абал менен таанышуу учурунда билдирди. Ал быйылкы күз айларына чейин бүткөрүлүш керек. Бул документ даярдалган соң коомдук талкууга чыгарылмакчы. Премьер-министр Оторбаев электростанциянын кубаттуулугу 120 мегаваттка чейин болорун, ал бардык экологиялык нормаларды сактоо менен курулаарын кошумчалады. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында согушуп жүргөн орусиячыл жыкчилдердин арасында ингуш ыктыярчылар да бар. Бул жөнүндө Орусиянын курамындагы Ингушетия Республикасынын президенти Юнусбек Евкуров билдирди. Анын айтымында Украинанын чыгышындагы козголоңчуларга 20-25 чамалуу ингуш кошулган. Алардын төртөө Украина армиясы менен салгылашта өлгөнү тууралуу маалымат бар. Ыктыярчылар Ингушетиядан эмес, Орусиянын башка аймактарына барып ошол жактан кеткен, деди Юнусбек Евкуров. Украин маалымат булактары орусиячыл эрегишчилердин катарында чечендер, ингуштар, осетиндер бар экенин маалымдашкан. Донецкинин чыгышындагы Мариновка шаарындагы салгылашууда орусиячыл 12 жыкчил жок кылынганын бүгүн Украинанын чек ара кызматы кабарлады. Пакистандын бейөкмөттүк уламалар кеңешине мүчө 50 аалым ар намыс үчүн өлтүрүүгө каршы фатва чыгарды. Уламалар кеңешинин төрагасы Хафиз Тахир Ашрафи Азаттык радиосунун Пакистан кызматына: Кимде ким арийет намыс үчүн деп аял өлтүрсө, ал 3 кылмыш жасайт. Исламга жалган жалаа жабат, өлкөнү каралайт жана жер бетинде тартипсиздикти жайылтат. Биз бул сыяктуу кылмыш жасаган адамдар жоопкерчиликтен качып кетпес үчүн мунун баарын мыйзамга киргизүүнү талап кылабыз, деп билдирди Ашрафи. Мындай фатваны чыгарууга 27 майда Лахор шаардык сотунун алдында 25 жаштагы Фарзана Парванды туугандарынын ташпарангалы өлтүрүүсү түрткү берди. Фарзана өзү жактырган жигитке күйөөгө чыкканы үчүн өлтүрүлгөндө боюнда 3 айлык баласы болгон. 1-июнда Лахордун Сунни Иттихат кеңешинин 30 чакты динаятчысы да ар намысы үчүн өлтүрүү исламда жок экенин жария кылышкан. Президент Назарбаевдин мурдакы күйөө баласы Рахат Алиев Австрияда камакка алынды. Казакстан Алиевди 2007 жылы эки банкерди уурдап кийин өлтүргөн жана башка кол кылмыштарды жасаган деп күнөөлөп өткөрүп алууну каалап жүрөт. Австрия полициясы 2011 жылы Алиевдин ишин өз алдынча тергей баштаган. Алиевдин адвокаты Манфред Айнеттер клиенти 5-июнда кечинде өзү полицияга барганын билдирди. Алиевди камакка алуу жөнүндөгү сот өкүмү май айында чыккан. Ал адам өлтүргөн жана адам уурдаган деп күнөөлөнөт, деди Айнеттер. Төрөкул.
Чоң рахмат. Күндүн башка окуялары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Жана башка кабарларды. Ошондой эле Азаттыктын синоптиктерин эртеңки күнкү аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Чейрек кылым мурда 1989 жылы 4-июнда Польшанын жаңы тарыхындагы маанилүү окуя болгон. Өлкүнүн жаңы тарыхындагы биринчи эркин шайлоодо солидарность кыймылы башындагы оппозиция ишенимдүү жеңишке жетип, коммунисттердин жеке бийлиги аягына чыкты. Азаттык радиосунун апталык өңүт берүүсү 25 жыл мурдагы бул шайлоонун тарыхый мааниси жөнүндө кеңири сөз кылат. Эмесе микрофондо Амирбек Азамулу.
25 жыл мурдагы парламенттик шайлоо эркин, бирок толук демократиялуу болгон эмес. Анткени ошо таптагы шайлоо мыйзамы боюнча оппозиция Польша парламентинин төмөнкү палатасы сеймдеги орундардан 35%нен көбүн жеңе албайт эле. Калган орундар бийликтеги Польшанын бирдиктүү жумушчу партиясы менен ага үзөңгүлөш партияларга, ошондой эле коммунисттер тескеген 3 диний жана коомдук уюмга энчиленип коюлган. Ал эми парламенттин жаңы түзүлгөн өйдөңкү палатасы сеймдеги 100 орун үчүн эч кандай чектөө коюлган эмес. 4-нчү июндагы добуш берүүнүн жыйынтыгы Москванын жетегиндеги коммунисттердин планын ойрон кылды. Шайлоо алдында оппозицияда өз жеңишине ишенич бар беле? Бул суроо менен 1989 жылкы шайлоону Эркин Европа Азаттык радиосу үчүн чагылдырган Андрей Мятковскийге кайрылдым. Азыр Варшава радиосунун интернет порталынын башкы редактору болуп эмгектенген ошондогу элдин маанайын мындайча сүрөттөдү.
Все опасались, что эти выборы не пройдут.
Элдин баары шайлоо демократиялуу өтпөйт деп коркуп жатты. Алар добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүү аракети болот деп ойлошту. Мен жакында Польшанын президенти Бронислав Комаровскийден интервью алып жатып, 1989 жылы 4-нчү июнда эмне деп ойлодуңуз деп сурадым. Ал бул күнү аялым экөөбүз шайлоого барыш керекпи деп катуу жаңжалдашканбыз. Шайлоонун экинчи айлампасы жарыяланганда солидарность сенаттагы 100 орундун 99-ун сеймде же парламенттин ылдыйкы палатасына, солидарность жана демократиячыл оппозиция үчүн бөлүнгөн 33% мандаттын баарын алды. Бул генерал Ерузельскийдин шайлоого оппозицияны катыштырып, бийликти кармап калуу идеясы ишке ашпаганын ачык кылды. Бир нече күндөн кийин Выборчи гезитинде солидарность кыймылынын көрүнүктүү идеологу Адам Михниктин өтө маанилүү макаласы чыкты. Ал президент силерден, премьер-министр бизден деп жазды. Биринчи жолу солидарность жана оппозиция өлкөнү башкарууга катышуусу жөнүндө идея айтылды. Бул 25 жылдыгын биз бүгүн белгилеп жаткан мааракенин башаты болду.
Начало тех перемен, которых 25-ю годовщину сегодня мы празднуем.
4-нчү июндагы добуш берүүнүн жыйынтыгы коммунисттер үчүн үч уктаса түшкө кирбеген окуя болду. Солидарность башындагы демократиялык оппозиция сеймде аларга бөлүнгөн 161 орундун 160-ыны, сенаттагы 100 орундун 92-син утту. Шайлоонун 18-нчү июндагы экинчи турунда сеймге дагы бир мандат, сенатка кошумча 7 мандат алды. Натыйжада Лех Валенса башындагы оппозициячыл кыймыл сенатты толук контролдоп калды. Ошондо атактуу поляк актрисасы Иоанна Шепковская:
«Бүгүн Польшада коммунизм бүттү»,
дейт шайлоонун жыйынтыгын комментариялап жатып. Замандаштары актрисанын бул сөзүн эрте айтылды дешкен. Мезгил бирок Иоанна Шепковская жаңылбаганын көрсөттү. Польшадагы коммунисттик бийликтин кулашына алып барган 25 жыл мурдакы шайлоонун мааниси жөнүндө Лондондо чыкчу Экономист журналынын ортолук жана чыгыш Европа боюнча кабарчысы Эдвард Лукас мындай дейт.
Польшадагы парламенттик шайлоодо солидарность кыймылынын жеңишинин чыгыш Европа өлкөлөрүнө тийгизген таасири эбегейсиз чоң. Мен ал кезде Прагада жашачумун, али дагы эсимде. Чехословакиядан Польшага учуп бараткандо өзүмдүн эркин эмес өлкөдөн эркин өлкөгө баратканымды жон терим менен сезгемин. Бул аябай маанилүү жыл. 89 жылы Польшада ишташтоолор, тегерек үстөл сүйлөшүүсү башталды. Шайлоодо солидарностун жеңиши Берлин дубалы кулагандан да маанилүү. Себеби Советтер Союзунун коммунисттик чынжырына байланган чехословактар, эстондор, латыштар, литвалыктар, украиндер, орустар жана башка улуттарды шыктандырды, дем берди. Коммунисттер эркин жоготту. Алардын адамдарды өлтүрүүнү мурдагыдай каалабаганы үчүн да маанилүү. Үктүү каршылыгына кабылган эмес.
The will to kill, the will to kill to stay in power.
1989 жылы 23 июнда Солидарностьтын депутаттары жана сенаторлары жарандардын парламенттик группасын түзөт. Бул 1940 жылдардын аягынан бери коммунисттер жеке бийлеген парламенттеги биринчи жолу расмий түрдө уюшкан демократиялуу оппозиция болот. Көпчүлүк серепчилердин пикирине караганда, шайлоонун жыйынтыгы маалым болгондон кийин коммунисттердин өлкөнү башкаруусу мүмкүн болбой калды. Алар өкмөттү түзүүгө да жарабады. Себеби Лех Валенса коммунисттердин мурдакы союздашы, биргелешкен дыйкандар партиясы жана демократтык партиянын айрым депутаттарын өз тарабына оодарып кеткен эле. 19 июлда коммунисттердин мурдакы лидери, 1981 жылы Польшада аскерий кырдаалды киргизген генерал Войцех Ярузельскийди парламент президент кылып шайлайт. Егер Ярузельский бир гана добуш кем алса, президент шайланбай калмак. Солидарность кыймылынын парламенттик шайлоодогу жеңиши коңшулаш коммунисттик өлкөлөргө кандай таасир этти? Суроого тарых илимдеринин доктору Кирилл Шевченконун берген жообу.
Победа солидарности в Польше имела очень большое влияние.
Солидарность кыймылынын жеңиши коңшу өлкөлөргө аябай катуу таасир этти. Анын маанилүү эки жыйынтыгын айтса болот. Биринчиси, солидарностьтун жеңиши ал кездеги социалисттик шектештиктин Германия Демократиялык Республикасы, Чехословакия сыяктуу консервативдүү өлкөлөрдөгү партиялык жетекчиликке моралдык жактан сокку уруп, шайын оодарды. Бул өлкөлөрдө бийлик башында Горбачевдин кайра куруу саясатын жактырбаган жана реформаны каалабаган башы катуу коммунисттер отурган. Экинчиден, солидарностьтун жеңиши аталган өлкөлөрдөгү реформачыл күчтөрдү активдештирди. Чехословакиядагы Хартия 77 жана аны менен байланышкан оппозициячыл уюмдар, ГДРдеги өкмөттү реформага чакырган көп сандагы укук коргоочу уюмдар өз ишмердиги үчүн жакшы импульс алышты. Солидарность жеңгенден кийин коммунисттик лагердеги ортодок салдуу жана салттуу коммунисттик идеологияны бекем туткан ГДП менен Чехословакияда режимдердин алмашуу жараяны башталды. Венгрияда бийликти тынч жол менен реформалоо бир кыйла мурда башталган. Ошентип, бул процесстер демократиялык күчтөргө эч кандай социалдык катаклизмасыз бийликти алмаштыруусуна алып барды.
Без каких-то особых потрясений привел к смене режима и к приходу к власти демократических сил.
Деди Минскидеги Чыгыш Европа изилдөөлөр борборунун жетекчиси профессор Шевченко. 1989 жылдын 4 июнундагы парламенттик шайлоодогу солидарность кыймылы башындагы демократиячыл оппозициянын ийгилиги Горбачев СССРде баштаган кайра куруу жараяны берген дем шыктын таасири астында Кыргызстанда да алгачкы элдик козголуш жаралат. Мына ошондо коммунисттик бийлик менен тең тайлашып, республикада саясий реформа жүргүзүү талабын коюп чыккан Кыргызстан демократиялык кыймылы КДКна түптөөчүлөрдүн бири Жыпар Жекшеевдин ошол кубулуштар тууралуу пикирин угалы.
Албетте, Польшадагы болуп өткөн окуялардагы солидарностьту, анын лидери Лех Валенсанын шайланышы бул деген өзүнчө бир феномен болду да. Мурун бизде андай социалисттик лагердин бир курамында турган мамлекет эле да. Бирок эч качан партиялар ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы бийлик партиясы бийликти колдон чыгарбай дайым бекем кармап келген эле. Ал эми мына чындыгында эле 85 жылдан кийин ушул дагы бизге Советтер Союзуна кайра куруу, мындайча айтканда Горбачевдин бийлиги менен кошо кайра куруу процесси башталгандан кийин албетте Европада, Чыгыш Европада дагы мурун баягы социалисттик лагердин курамында болгон мамлекеттерде дагы өзгөрүүлөр башталды да, мындай демократиялык нукка бурулуу. Булардын баары таасир этпей койгон жок. Бизде да Кыргызстанда дагы биз 89 жылы биринчи жолу жанагы Ашар коомун түзүп, анан эми 90 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылын түзө албайт элек. Эгерде Советтер Союзунун өзүнүн ичинде ошонун курамын союздун ичиндеги 15 республика курамында турган республикалардын ичинде дагы чоң кыймылдар пайда болуп, өзгөрүштөр пайда болуп, алардын баары бизге бир мындайча айтканда жакшы өзлөрүнүн бир таасирин тийгизип бизге да түрткү болду да. Кыргызстандагы коомчулуктагы баш көтөрүп, мына борбордук Азиянын ичинде биринчилерден болуп ушу өзлөрүн баягы демократиялык нуктагы оппозициялык кыймыл түзүүгө биз жетиштик да. Булардын баары ушул көп факторлор ушуга таасир этти. Ошол эле убакта ушул Польшадагы өзгөрүү процесстери дагы.
Польшадагы дегеле ошол кездеги СССР башындагы Варшава аскердик блогуна кирген жети мамлекетте коммунисттик бийликтин тыптыйпыл болушуна Горбачевдун боордош өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишпөө саясаты чоң өбөлгө болгон. Бирок британиялык публицист жана журналист Эдвард Лукас оболу Горбачев тактыга отурганда коммунисттик системаны, анын ичинде СССРди саясий экономикалык жактан жакшыртууну көздөгөнүн эскертти. Ошондой эле советтик жетекчилик социалисттик лагердин эң кууш жайы Польшада оппозиция массалык мүнөзгө ээ болгондуктан 1956 жылы Венгриядагыдай 1968 жылы Чехословакиядай аскер колдонууга даабай да кудурети да жетпей калган, дейт Эдвард Лукас.
Албетте, Горбачевдун ролу абдан маанилүү. Бирок биз билгенден Горбачев коммунисттик түзүлүштү өзгөртүп, Советтер Союзун жакшы кылганды каалаган. Ал эми СССРдин чеңгелиндеги көпчүлүк элдер коммунисттик системаны кыйратууну, эркин жашоону, адилеттикти каалашкан. Михаил Горбачевдун куралдуу күчтөрдү элге каршы колдонууга даяр эмес экени өтө маанилүү. Ал аскерлерди Тбилисиде, Вильнюста элге каршы колдонгон болчу. Бирок советтик жетекчилик Польшада жана Чехословакияда күч колдонууга даяр эмес болуп чыкты. Бул абдан маанилүү жагдай.
Деди британ публицисти Эдвард Лукас.
Абелбек Азамулунун өңүт программасын бир аздан кийин улантабыз. Бул кечки азаттык, студияда Төрөк Кулдоров, күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Токон Мамытов Кыргыз Алтын ишканасынын башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Кара кечеге электр станциясы курулат, деди премьер-министр Жомарт Отурбаев. Прокуратура соттон алайдагы акцияга тыюу салууну суранды. Президент Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрияда камакка алынды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке же сайтыбызда. Эми өңүт программабыздын уландысы Амирбек Азам уулу Польшада мындан чейрек кылым мурда болгон жаңы тарыхтагы эң маанилүү шайлоо жөнүндө айтып баратат.
Азаттык радиосунун көпчүлүк угармандарынын эсинде болсо керек, СССРде 1980 жылдардын аягына товардык, азык түлүк тартыштыгы күчөп, эл ичинде экономикалык нааразылык өсүп жаткан. Польшалыктардын экономикалык абалы ГДР, Венгрия, Чехословакиядагыга караганда да начар болчу. 25 жыл мурдакы Польшадагы абалды варшавалык публицист Андрей Мятковский мындай сыпаттады.
Я думаю, что все эти факторы, экономические и политические, и права человека, я думаю, что
экономикалык, саясий, адам укуктары баары бир талапка бирикти. Өлкөдөгү экономикалык абал өтө жаман эле. Инфляция жүздөгөн процентке чыгып, акча күн сайын кунун жоготуп жатты. Адамдар Эркин Европа Азаттык радиосунан абал кандай экенин угуп турду. Жаңынан бийликке нааразылык айтылган барак же уруксатсыз басылган китеп табылган адамдар камакка алынып жатты. Ар бир заводто, фабрикада, илимий институт, журнал деп аталган саясий баракчаларды чыгарды. Ошол эле учурда өлкө ачык болгондуктан эл батышка тынбай каттап, ал жактагы жашоону көрүп келди. Алар Париж, Стокгольм, Лондондун көчөлөрүндө каалаган кагазынын көчүрмөсүн бир нече сентке ксерокопиядан жасап алуу мүмкүн экенин көрүштү. Чыгыш Германияда Батыш Германиянын телеканалдарын көрсө, а поляктар жаңы жайылган сателиттик телеканалдардан демократиялык дүйнөнүн жашоосун көрүп келди. Ал кезде коммунисттерди Сахара чөлүнө жиберсе, ошо замат кумсуз калат деген аския пайда болду. Бул жокчулукка, начар жашоого эч кандай рационалдуу негиз жоктугун көрсөтөт. Анан да Папа Иоанн Павелдин ролун айтпай коюуга болбойт. Ал Польшага бир нече жолу келип, солидарностту колдоду. Анын баары өзгөрүү керек. Тезирек өзгөрүү келиш үчүн таат кылгыла дегени элге дем берди. Мунун баары ондогон жылдар болгон мүмкүнчүлүктөрдү мүмкүн кылды.
Такие условия, которые сделали возможным то, что десятилетиями было невозможно.
Деди Андрей Мятковский. Коомдук ишмер Жипаржекшиев Польшада профсоюздардын кыймыл эсептелген солидарностун 1989 жылкы парламенттик шайлоодогу жеңишине уюмдун жалпы элдик козголушка айлануусунда анын жумушчулар арасынан чыккан көйү кашка лидери Лех Валенсанын да ролу чоң деп эсептейт.
Бул деген радикалдуу түрдө бир өзгөрүш, такыр башка бир жаңы шарт түзүлүп калганын дүйнөлүк аренада артыкча ушу Чыгыш Европа өлкөлөрүндө ушу жаңы шарт, жаңы саясий мындай агым түзүлө баштаган далил болуп калды да биз үчүн. Мисалы эле Хвалинсал деген ушу солидарностту түзүп, ошонун бирден бир лидери болуп, ал жөнөкөй гана кара жумушта иштеген жумушчу ушундай мамлекетти башкара турган деңгээлге жетиши бул албетте өзүнчө бир феномен болуп көрүндү да. Бул мурунку заманда, мурунку аягы союз күчтүү учурунда, Варшава договору өзүнүн күчүндө турганда мындайды ойлоп, мындай айтуу да мүмкүн эмес эле да бул жөнүндө. Оозеки сөз менен да айтууга мүмкүн эмес эле. Ал эми бул иш жүзүнө ашып атканы бул деген абдан чоң дүйнөзүндө саясий бир чоң өзгөрүштөрдүн жаңы башталышынын башатыл катары кабыл алдык да биз муну.
Лех Валенса 1990-95 жылдары Польшанын президенти болду. 80-чи жылдары өлкөдө 38 миллион эл жашаса, профсоюздардын солидарность кыймылынын 10 миллион мүчөсү болгон же ар бир төртүнчү адам коммунисттик режимге каршы тарапта эле. Ал эми коңшулас Чехословакияда диссиденттик кыймыл бечел болчу, а Венгрияда коммунисттик жетекчилик системаны либералдаштыруу үчүн чала чарпыт саясий экономикалык реформа жүргүзүп жаткан, дейт Эдвард Лукас.
Мен Германия Демократиялык Республикасы, Венгрия жана Чехословакияны абдан жакшы билем. Чыгыш Германияда оппозиция өтө чабал болчу. Коңшулаш Чехословакияда оппозиция алсыз, аз санда эле. Чехословакияда активдүү 20 адам болгон, калгандары чет өлкөдө жүрүшкөн, түрмөлөрдө отурушкан. Бул адамдардын жүйүнүн бош кылган. Венгрияда коммунизмди реформалоо жүрүп, алар жанагы гуляш коммунизмин көздөй бараткан болчу. Бирок мен 80-чи жылдары мадиярлар туура багытта бараткан деп айта албайм. Бул учурда Польшада биринчи массалык оппозициялык кыймыл солидарность бутуна туруп калган. Жумушчулар табынын массалык уюмдары ишканалардан башка да чиркөөлөрдө түзүлгөн жана алар коммунизм менен жан аябай салгылашка даяр болчу. Кыймылдын башында деңгээли жакшы чыгаан адамдар турган. Өкмөт аскерий абалды жарыялап, солидарностун мүчөлөрүн өлтүрүүдө ийгиликке жетпеди. Анан да Советтер Союзу бир да башка өлкөдө Польшадагы тейде чиркөө менен жумушчулардын, интеллектуалдардын бирдиктүү каршылыгына кабылган эмес.
The church and the workers together with the intellectuals and the sort of small opposition groups.
Деди британ публицисти Эдвард Лукас. Расел солидарность кыймылынын катарында Польшанын болочокку президенти Лех Качинский, болочокку премьер-министрлери журналист Ян Альшанский, юрист Ярослав Качинский, тарыхчы Бронислав Геремек жана башка үркөр жылдыздай көрүнүктүү инсандар болгон. Польшадагы коммунисттик бийликтен тынч жол менен алмашуусунда өлкөнү 1981 жылдан баштап жетектеп, 1989 жылы посткоммунисттик Польшанын биринчи президенти болуп шайланган генерал Войцех Ярузельский да зор роль ойногон, деген пикирде тарых илимдеринин доктору Кирилл Шевченко.
Абсолютно верно. Я считаю, что вообще роль этого человека недооценена.
Менин оюмча Войцех Ярузельскийдин ролу туура баалана элек. Ал жакында көз жумбадыбы? Анын зыйнатына көз салган адамдар маркумду жайга берүү коомдук карама каршылыктуу реакция жаратканын көрүштү. Мунун өзү Польшада, атүгүл Чыгыш Европада бул инсанга болгон карама каршылыктуу мамилени билдирет. Генерал Ярузельский Польшадагы коммунисттик бийликтин тынч алмашуусунда жана саясий системаны өзгөртүүдө чоң роль ойноду деп эсептейм. Ал биринчиден 1981 жылы өлкөдө аскерий абалды жарыялап, Польшаны СССРдин, балким ГДРдин аскерий интервенциясынан сактап калды. Польшалык көпчүлүк байкоочулар да ушундай пикирде. Ошону менен жарандык согушту реалдуу түрдө токтотту. Ярузельскийдин экинчи чоң эмгеги анын 1989 жылы оппозиция менен тегерек стол сүйлөшүүсүн өткөрүүгө барганы. Ал Польшада эркин шайлоо өткөрүүгө уруксат берди. Башкача айтканда, Ярузельский Польшадагы саясий системаны түп тамырынан өзгөрткөн реформаны жаратты. Өлкөдө тынч өткөн саясий өзгөрүүлөр эң алды анын эмгеги. Генерал Ярузельскийдин эмгеги бүгүн бааланбай жатат. Бул келечекте сөзсүз болот.
Я думаю, что это произойдет в каком-то удалённом будущем.
Ошентип, 1989 жылдын 4 июнундагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында Варшава блогунун калкан астындагы социалисттик лагерден СССРден кийинки эң чоң өлкөсү Польшада коммунисттик бийлик тынч жол менен алмашты. Ноябрда Берлин дубалы кулады. Анын артынан эле бир жылга жетип жетпей ортолук жана чыгыш Европа өлкөлөрүндө бийлик алмашты. Бул жараян поляк журналисти Андрей Мятковскийдин айтымында 1981 жылы Польшада аскерий абал киргизилбесе ал да канча эрте башталмак.
10 лет раньше, 9 лет раньше, в 80-81 году
1980, 81 жылы солидарность эми түзүлгөндө өлкөдөгү 10 миллион адамдын коммунизм жок деп айтканы айкын болгон. Андан 2 жыл мурда, 1978 жылы Рим католик чиркөөсүнүн башчылыгына Иоанн Павел II шайланган. Ал Краков шаарынын кардиналы Карл Войтилла болчу. Рим папасы 1979 жылы мекенине жасаган биринчи сапары маалда жыйылган эл менен жолукканда адамдар бири-биринин жүзүнөн өлкөдөгү кырда алды. Жашоо шартын өзгөрүү тилектери бар экенин көрүштү. Анан солидарность жаралды. 1981 жылы 13 декабрда Польшада аскерий абалдын киргизилиши демократиялык өзгөрүүлөрдүн башталышын создуктурду. Ал кезде бийлик кризиси байкалып калган. Бирок бийлик кыйроо келчү убакытты кечиндете алды. Менимче, Батыш эң алды АКШ-нын санкциясы коммунисттик жана капиталисттик блок ортосундагы технологиялык, аскердик, экономикалык теңсиздикти күчөттү. 1980 жылдардын аягына Горбачевдук кайра куруунун жүрүшүндө коммунисттик жетекчилик найзанын күчү менен коммунисттик бийликти сактап кала албасын жаамы жүрт түшүндү. Бийликтегилер да өлкөдөгү абал үчүн жоопкерчиликти коомду демократиялаштырууну каалаган адамдар менен бөлүшүү зарыл экенин аңдашты. Бийлик 4 июндагы шайлоого солидарностту катыштырып, өлкөдө болчу бардык өзгөрүүлөргө биринчи кезекте элдин экономикалык талаптарына жооп берди. Солидарностун шайлоодогу теңдешсиз жеңиши бийликтеги Биргелешкен жумушчулар партиясына өлкөнү жардакташы башкаруу үчүн аларга орун жок экенин көрсөттү. Эл коммунисттерге жетишет, демократиялык өзгөрүүлөргө мезгил келди деп айтты. Ошентип Батыштын колдоосу менен чыгыштан интервенция жокто Польшада өзгөрүүлөр башталды. Анан ГДР, Чехословакия, Румыния, Болгария, Венгрияда бийлик алмашты.
Перемены в ГДР, в Чехословакии, в Румынии, Болгарии, Венгрии.
Деди Варшава радиосунун интернет-порталынын башкы редактору Андрей Мятковский. 25 жыл мурдакы шайлоонун үзүрү менен Польша 1945 жылкы Ялта конференциясында 2-чи дүйнөлүк согуштун жеңүүчүлөрү АКШ, Британия, СССРдин лидерлери Рузвельт, Черчилль, Сталин ортосундагы макулдашуунун натыйжасында өлкөгө таңууланган коммунисттик башкаруудан биротоло кутулду. 1989 жылдын 4 июндагы шайлоо ортолук жана чыгыш Европадагы саясий өзгөрүүлөргө баш ат салган дүйнөлүк маанидеги окуя болду деп кортунду чыгарат профессор Шевченко.
Ну и в целом надо сказать о том, что сами вот эти свободные выборы в Польше, они стали, конечно, возможными благодаря.
Жалпылап айтканда Польшада шайлоонун эркин өтүшүнө Горбачевду кайра куруу, коомду либералдаштыруу өбөлгө түздү. Ал кезде Москва социалисттик шериктештикке кирген ортолук жана чыгыш Европа өлкөлөрүндө эркин шайлоо өткөрүүнүн демократиялык өзгөрүүлөрдүн кепили катары болчу. Ушинтип, Польшадагы шайлоо бүтүндөй ортолук жана чыгыш Европадагы саясий эволюция жараянына нук салды. Себеби, биз азыр көрүп жаткан жараяндарга негизинен чейрек кылым мурда болгон окуялар багыт берген. Ошондой эле ал кездеги системанын кыйрашын саясий жана идеологиялык картанын өзгөрүшүн шарттады. Ошон үчүн 1989 жылдын 4 июнундагы шайлоо дүйнөлүк маанидеги окуя болгон.
Бүгүн Польшанын саясий экономикалык жана мыйзамдык системасы Батыш Европанын мыкты үлгүсүндө түзүлгөн. Былтыр жан башына өндүрүлгөн ички дүң жыйым 13.394 долларга чыкса, чыгыш коңшусу Украинада 3.919 доллар болду. Өлкө күнкөрсүздүк алгандан кийин да 13 жыл бою мурдакы коммунисттер президенттик кылган Украина эки революцияны баштан кечирди. Кырымды Орусия аннексиялап алды. Москва колдогон козголоңчулар Украинанын чыгышын тополоңго салууда. Сиздер өңүт берүүсүн уктуңуздар, аны буга Амирбек Азам уулу даярдады.
Өңүт программабыздын буга чейинки чыгарылыштарын ошондой эле Амирбек Азам уулу даярдаган ушул чыгарылышты сиз Азаттык чекиткеи сайтыбыздан кайра уксаңыз болот. Биз ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы биринчи саатын аяктайбыз. Бүгүн 6-июнь жума, эми туура 1 сааттан кийин жолугушабыз. Силер менен бүгүн кечте Төрөкулов Бек болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.